Luusime ringi.
Luusime ringi.
Luusime ringi.
Luusime ringi.
Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teemakaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Tundub, et traditsioonilise rahvususe päevad on loetud. Väidan, et globaliseeruvas maailmas ei saagi enam rahvusliku ärkamisaja vaimus rahvuslane olla, kui sa just kolklane ei ole. Ei elame ju enam talupojakultuuris, kus inimese ja maa suhega rahvusluse aluseks oli. Kohati tundub, et praegused rahvuslased pole uuest olukorrast aru saanud ning klammerduvad romantismiaegse rahvusluse külge. Mõni ime siis, et nad segaduses ja kibestunud ning tihti selle järgi juba kaugelt ka näo järgi ära tuntavad on. Hea kuuleja, me luusime taas ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja see saate alguse lõik oli pärit terve mõistuse sündikaadis ilmunud esseest pealkirjaga rahvuslusest ja selle autor, teoloog Andrus Norak on täna meie saate külaline. Nagu saate avalõigust juba aimata võib, võtamegi täna Andrus Norakuga kõneks rahvusluse, tema väljendusvormid, ilmingud ja ka võib-olla rolli tänapäeva globaliseeruvas maailmas, kui sa Andrus sellega nõus oled.
Tere ka siin poolt, olen muidugi nõus. Ma ei väida, et ma küll mingisugune spetsialist selle teemal olen, aga lihtsalt olen pisut mõtelnud ja ega ma esindagi siin täna kedagi teist kui ise ennast ja oma mõtteid.
Kui ma sisse juhatuseks, Andrus, palun natukene, see ei ole võib-olla kõige kergem ülesanne, aga defineerida, mida me mõistame rahvusluse all, et panna paika mingisugune startiplatform, et võtta ära pind võib-olla sellistelt kahtlustelt, kõhklustelt, kuhu me minna tahame. Mida me võime mõista selle mõistajal rahvuslus, et me üheselt sellest aru saaksime mõlemad?
No rahvusluse definitsioone ilmselt on üsna mitmeid ja rahvuslus on tuletatud sõnast rahvus, rahvas ja võib-olla kõige lihtsam, mis kohe paguvalt meelde tuleb, on noh, oleneb millistest tunnustest me lähtume, aga ükskõik millistest tunnustest me lähtume, ilmselt keel on üks olulisemaid komponente, nii et on niimoodi öeldud, et rahvas on üks inimkogukond või inimgrupp, mis kõneleb ühte keelt ja loeb oma ajalugu või mõistab oma ajalugu ühte moodi. Ja isegi see keel ei ole ju, noh, ehkki ta on väga oluline kriteerium, ei ole ainumäärav. Maailmas on neid rahvaid küll, kellel ei ole oma keelt, aga oma rahvustunne võib samas väga tugev olla. Ja noh, pigem on see võib-olla erandiks kui reegliks. Aga kui me vaatame nüüd, kuidas üldiselt meie maailmas noh, rahvast mõistetakse ja rahvuslust, siis enamikes Läänemaades muidugi rahvuse liige olemine tähendab kodakondsust või teisisõnu see võrdub kodakondsusega. Ja selles mõttes tekitab see vahel segadus, kui meie oma etnilise rahvuse mõistega kusagil mujal maailmas ringi käime. Mäletan ülikooli päevil küsisin ühelt Nigeeria kaas üliõpilaselt, et mis rahvusest on. Siis ta tegi suured silmad, küsis, et noh, mis küsimus see on, et ma olen ju nigeerlane. Ja kui ma siis ikka seda ei jätnud järele, vaid käisin talle peale, siis ta lõpuks, sa mõtled, mis suguarust ma olen. Ja siis ta ütles, et ta on ühes suguarus, kus oli kusagil 10 miljonit liiget. Nii et need meie arusaamad ei ole väga kokkulangevad sageli muu maailma arusaamadega. Ja kui me vaatame mujal maailmas ringi, siis ega selliseid etnilisi rahvusriike, need on põhiliselt Euroopas ja isegi Euroopas, kui me vaatame etnoste kaarti, siis ei kattu see sugugi poliitiliste riigipiiridega. Nii et selles mõttes on sellist kõike öelmavad definitsiooni raske tuua, aga ma jääksin ikka selle keele ja ühise ajaloo mõistmise juurde, lihtsalt sellise tööhypoteesina on see võibolla kõige lihtsam.
Kui me läheme ajast tagasi ja kahtlemata see oli väga hea visioon selle kohta, et põhiliselt me saame rääkida endale arusaadavalt Euroopa mõistes, aga ka Euroopas, eks ole, poliitiline kaart ja rahvuste kaart ei ole üks ühene, siis kus pärinevad rahvusluse juured? On need seotud erinevate inimgruppide ja maaomandusega, nagu sa oma essees ka välja tood, on see seotud sellega, et ühed harisid maad, teised olid võib-olla veel kõrval kütid, tekkisid mingisugused vastandlikud huvid ja ka kokkupuute võimalused ja lihtsalt üks grupp teise gruppi eest pidi ennast kaitsma, teine omakorda selleks, et võib-olla pääseda ligi mingisugustele varadele pidi üritama rünnata ja see liitis inimesed mingisuguste ühiste tunnuste järele ja arenes selline rahvustunne.
No oleneb, kui kaugele ajast tagasi me läheme. Kultuuriantropoloogias räägitakse suguarudest, klannidest. Et suguaru ei ole võib-olla palju erinev laiendatud perekonnast. Ta on võib-olla selline suurem laiendatud perekond ja minu arust selline laiendatud perekonna suguaru klanni mõiste on paljudel rahvastel siia maani nagu ka tänase rahvustunde aluseks, kui me võib-olla vaatame ringi kusagil lõunapoolsete rahvaste seas. Aga Euroopas arvan ma, et sellised tänased rahvusriigid ühest küljest on nad muidugi seotud reformatsiooniga ja sellega, et see ühine Euroopa kultuuriruum kokkuvarises tänu reformatsioonile. Ja reformatsioon oli ju väga selgesti rahvusliku suunitlusega, eriti selgesti on seda näha Inglismaal muidugi ja miks mitte ka Saksamaal. Nii et Püha Rooma keisririik oli ju väga selline hajus konglomeraat või federatsioon isegi saada kohta öelda. Ja vastanduti itaallastele ja Itaalia pärasele ja Itaalia paavstile, muidugi Itaalia ka selle ajal ei olnud. Aga ikkagi seal on sellise Euroopa rahvusluse juured, et see kristlik kultuuriruum kokkuvarises etnoste piire mööda, mitte küll kohe, aga mida aeg edasi seda enam hakkasid ka riigipiirid meenutama etnoste piire. Ja eks seda peegeldub ju ka kas või luterliku kiriku struktuur, et meil on rahvakirik. Ja võib ütelda, et LKP ja biskop ei allu otseselt kellelegi. Aga muidugi selline teadlikum rahvuse juurde ajamine tuli romantismi ajal, nii et minu arust me võime sellises tänases mõttes rahvuslikust enesetunnetusest rääkida romantismi ajast alates, kui hakati oma paganlike juuri väärtustama ja me teame Eesti ajalast väga hästi, et esimesed estafiilid olid ju sakslased Ja hakati otsima neid oma rahva kangelasi ja oma eeposi komponeerima nendes tükkides kokku, mida kusagid leida oli ja andis. Ja võibolla siis tuleb selline rahvuse tunnetus ehk tänapäevasel kujul. Ja see on kindlasti seotud ka nimetusega, nii et kui me vaatame kas või seda Eesti nime, siis noh, arvatakse, et esimest korda oli ta seal kusagil esimesel sajandil mainitud kroonikates, aga ja Liivimaa Henrikule esineb ta ka, aga siis ta nagu kaob ära suuresti ja siis 19. Sajandi keskel hakkab ta siis jälle üles kerkima, nii et see rahvuslik enesetunnetus on seotud noh, koha ja ajaga ja selle nimega, mis endale anti ja veel väga paljude muude teguritega.
Kas me võime Andrus Norak niimoodi väita, et selle rahvusliku tunnetuse ja võibolla ka rahvusliku enese taasleidmise üks kõrghetk oli meie eestlaste jaoks laulva revolutsiooni aeg, mis oli ka omamoodi kui niisugune vastukaal või vastusurve sellele nõukogude riigi püüdlusele oma piirkonna kõigi rahvaste sulatusahjus keeta üks ühine nõukogude rahvas. Aga pärast seda laulvat revolutsiooni on nagu mingisugused kas uued eesmärgid või eesmärk mõnes mõttes hägustunud, on see globaliseeruv maailm ja tegelikult see on nagu sellele rahvuslikule tundele tagasikäik. Või mingi muutus, ütleme, mida me võibolla ei taju, et kuhu ja millisesse kujusse see meie rahvuslus areneb lõpuks.
Ja sellega ma olen küll päri, et see on teisenend ja muutunud üsna kiiresti. No ma arvan, et meie rahvuslik tunnus on üks olulisemaid identiteedi komponente meie igaühe jaoks. Ja eriliselt väärtustub ta siis, kui me tajume, et ta on kuidagi ohustatud. Aga kui me ei tajuda otsest ohustatust või see kuidagi ei ole primaarne meie jaoks, siis noh, ega me elukutselt ei ole ju eestlased ikkagi. Ja siis tähtsustuvad tihti peale sellised lihtsad asjad nagu majanduslik heaolu ja pereturvatunde tagamine ja nii edasi. Nii et selles mõttes on meie rahvustunne, mis võibolla oli sellisel harjal tõesti laulva revolutsiooni ajal ja siis kui me endid vabaks laulsime või võitlesime või kuidas selle kohta öelda, Balti ketis seisime ja nii edasi, siis see tunne on üsna kiiresti nii-öelda privatiseerunud isikliku heaolu püüdlemiseks. Ja kui me tajume ohustatust, küllap me siis oleme jälle enam eestlased mingis mõttes, kui me muidu argipäevas oleme. Aga muidugi on poliitilisi jõude, kes teevad rahvustlusest oma nii-öelda firmamärgi või tajuvad pidevat ohustatust.
Või kui seda ohustatust ka pole, siis on võimalik, eks ole ju siiski kaasaegsete massikommunikatsiooni vahendite ja ideoloogiatega vähemalt joonistada sellist ohumärki või teda ka püüda tekitada.
No jah, ega rahvusriik ju eksisteerib kui etniline kaitseala mingis mõttes. Noh, nii nagu me Eesti konstitutsioonist loeme, on Eesti riigi kõige peamiseks ülesandeks nii-öelda eestluse säilitamine. Ja selles mõttes on ka aru saadav, et ohustatuse tunne nagu teisenes või kadus ära, sest me saime oma riigi kätte ja ükskõik, mida me ka ütleks. Noh, mina usun, et mingis mõttes rahvuslased, võibolla see on paljudele solvav, aga minu meelest on mingis mõttes rahvuslased kõik Eesti suuremad poliitilised jõud võibolla konstitutsioonipart ei välja arvata. Või noh, vähemalt nad arvestavad sellega, et selles ma nagu ei kahtle, et kellelgi oleks nii paha agenda Eesti rahvas ära hävitada salaja. Aga kui me muidugi vaatame igatsuguseid teisaseid märksüsteeme, siis see ilmselt on alus sellel, et ohustatus on ikkagi olemas. Me näeme, et meie iive on jätkuvalt negatiivne ja noh, selline läänemassikultuuri pealetung on väga totaalne ja kõike haarab. ja lapsed õpivad justkui iseenesest ära inglise keele ja keelde tungivad igatsugused parasiitsõnad. Nii et kui mina näiteks olin 3 aastat Ameerikas õppisin 1991-1994 ja tagasi tulin, siis ma leidsin eesti keeles 2 sõna, millest me enam aru ei saanud. Mis olid küll ingliskeele lahend sõnad, aga nende eesti vormis ma ei tunnud neid lihtsalt ära. Nii et need olid logo ja pusle, kui ma ette mäletan.
Mis on tegelikult igale väikse lapsele,
ja,
eks ole?
Aga nad ingliskeeles ka täist moodi. Nii et kaudsemate märkide järgi muidugi soovustatus on olemas. Aga minu arust ega Eestis selles mõttes ju ei lähe halvasti, et noh, eesti keelt oskavate inimeste suht arv nagu Eesti territooriumil noh, peaks kõigi näitajate järgi päris kiiresti kasvama ja seda jätkuvalt.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios ja autore saatejuht nagu ikka Koit Luus ning täna me räägime rahvuslusest. Meie saatekülaline hea vestluskaaslane on publitsist ja teoloog Andrus Norak. Kui sul hea kuuleja on meile küsimusi, mõtteid, ka oma arvamusi sel teemal või mõnel muul teemal, mida väljendada, meiega jagada, ole kena võtta ühendust, helista meile telefonil 6555077 või kirjuta aadressil toimetused.nommeraadio.ee või koitluused.hot.ee. Aga jätkame vestlust publitsist ja teoloog Andrus Norakuga ja ma siiski tahaksin tulla veidi ka teie erialase küsimuse juurde ja vaadata seda rahvuslust selle vaatenurga alt, et kui meenutada Babyloniat ja kultuuri ühte kõrgaega, kui ehitati rippuvaid aedu ja hakati ehitama Paabeli torni, oli üks kõrgelt arenenud sivilisatsioon, üks rahvas ühe keelega, kes võib-olla isegi esitas väljakutse Jumalale endale, et ehitada nii kõrge torn, mis ulatuks väljapoole Jumala karistuse piire ja annaks inimestele võimaluse tunda ennast Jumalatena. Kas see karistus, et see torn hävitati, inimesed paisati erinevatesse maailma nurkadesse, nende keeled muutusid erinevaks, et nad oma vahel suhelda ei saanud ja pidid vaid enda lähemas ümbruskonnas suhtlemispartnereid otsima. On mingis mõttes meile selliseks ka märgiks või hoiatuseks või ei pea me sellised asju üldse tähele panema globaliseeruvas maailmas, mis ju mõnes mõttes on tegelikult hämmastavalt sarnane selle olukorraga, et on üks sivilisatsioon, üks rahvas, üks keel, tehniline areng ja püüe kõrgemale, kaugemale, tugevamini.
Jah, piibli lugudega on minu mõelest nii, et nad funksioneerivad nagu mitme kihiliselt. Ja laiemalt muidugi näeme Paabeli torni lugu kui sellist üldinimliku metafoori inimeste omavahelisest rivaliteedist ja sõdimisest ja sooviks tõesti oma etnost või oma tsivilisatsiooni siis tollases mõistes endale jumalaks tõsta või vähemalt jumalast kõrgemaks ja ka midagi sarnast me oleme ju ka ilisemas ajaloos näinud kas või Natsi Saksamaa, mis oli äärmuslik rahvusideoloogia. Nii et selles mõttes näen ma seda ka sellist laiemat paralleeli, aga rohkem võib-olla ma ei oska siin sellised otseseid paralleele tuua.
Aga kui jut meil läks ka Natsi Saksamaa peale, ma arvan, et see on selles mõttes väga ajakohane ja ka meile võib-olla täna väga lähedane näide ja selline jällegi hea paralleel. Miks selgitan kohe oma mõte, et kui vaadata mõningaid küsimusi pelgalt oma ametialasest ettevalmistusest ja võib-olla ka eesmärkidest, siis näiteks hiljutises diskussioonis selle üle, kas Venemaa kodanik Andrei Filatov peaks saama või ei peaks saama Eesti kodakondsust. Mul ei ole isiklikult midagi selle inimese pooltega vastu, kuna ei tunne, ei ole temaga kokku puutunud ka tema tegemistega eriti. Aga vaadates seda küsimust, ütleme teoreetiliselt, siis rahanduslikust aspektist võime me ilmselt määratleda, kuna üks argument oli ka see, et kodaniku kodakondsuse võiks anda inimesele, kes on Eestisse mingi hulga raha investeerinud, siis tõepoolest määratleda mingisuguse summa, kirjutada selle minu pärast kasvõi põhiseadusesse, et kes on Eestisse paigutanud nii mitu miljonit või miljardit krooni või eurot, peaks saama Eesti kodakondsuse, sellega on küsimus lahendatud. Aga nüüd teiselt poolt, kui me vaatame laiemalt kui puht majanduslikust või rahanduslikust aspektist, siis seal samal natsi Saksamaal oli kindlasti väga palju tublisid Saksa kodanike, kes olid investeerinud piisavalt. Saksamaa majandus oli ju tegelikult tugeval järjel enne teist maailmasõda. Tulemus oli aga natsipartei võidukäik, sõda ja ma arvan, et ma väga palju ei eksi, kui ma väidan, et tegelikult selle teise maailmasõja, muidugi koos esimese maailmasõjaga tagajärjed on Saksamaa rahvas siia maani ja tegelikult sellest ei ole üle saadud ja me ei tea, kuidas nad sellest üle saavad.
Jah, ma sellega olen nõus muidugi ja eks teine maailmasõda ju mingis mõttes väljendas seda, mis noh, väljendas esimest maailmasõda ja selle tulemeid, nii et vähemalt mingis mõttes olid nad oma vahel loogilises seoses seda kindlasti. Ja eks ta oma haavad ja armid on kindlasti jätnud. Ja võib-olla kõige dramaatilisem muidugi on see ikkagi selline totaalne ajaloo lugemise katkestus, et kui näiteks Saksa rahvas peab mingi perioodi oma ajaloost noh, tunnistama halvaks või totaalselt halvaks või midagi, millest peab üle hüppama, siis see on traumeeriv iga ajaloo lugemise jaoks. Teisalt on ta muidugi ilmselt terapeutiline kuigi võrd. Ja võib-olla suurel rahval on sellega kergem ka toime tulla kui väikesel rahval. Ja minu arust näiteks meie idanaabri jaoks jälle võit teises maailmasõjas rehabiliteerib kogu eelmise sajandi koos kõige selle halvaga, millest nad muidu võib-olla peaksid ka kuidagi üle hüppama või valeks tunnistama. Aga just see, et nad said võitjatena Nürnbergis kohut mõista ja oma lippu riigipäeva hoonele heisata, see just kui teeks heaks kõik selle, mis oli Gulag ja kõik need jubedused, mida väga hästi teame. Aga meie ajal lugemise traagika on muidugi selles, et meil ei olnud sellist võitu või võit tuli alles kusagil 50 aastat või enam hiljem. Et seda on nagu otseselt toonaste kannatustega juba mõneti raske seostada.
Põlgund on vahepealt nagu kadunud ja see on nagu kaudne, mitte otsene seos, eks ole, jah?
Just nimelt. Ja seda enam on meil raskusi ka oma ajaloo lugemise tutvustamisega väljaspool, sest meil ei ole võib-olla läänest ka nii palju mõistmist eriti loota, sest nemad istusid ka seal samas võitjate lauas ja mingis mõttes ju rehabiliteerisid NSV Liitu selle läbi, olles nende liitlased ja nii edasi, nii et me oleme mõneti üksi oma lähemad Balti naabrite ja võib-olla Soome ja muude riikide või riikide osadega selles ajal lugemises või teisi sõnu, kui kirjanduslikult rääkida, siis teiste lugu on suurem ja sööb meie loo ära ja me peame väga palju valusat vaeva nägema, et nagu selgeks teha, mis siis tegelikult juhtus ja kuidas meie seda näeme ja seda, et need eestlased, kes olid Saksa armees, ei olnud natsid ja et nad kaude ikka püüdsid Eesti iseseisuse eest võidelda ja nii edasi. Nii et see on lihtsalt kohutavalt keeruline. See on nagu selline ajaloo kõrval tee või selline pisut kõrvaline süseeliin selles loos, mis selle maailma suurte jaoks on juba ammu lõpuni selge.
Aga Andrus Norak, kui me vaatame nüüd neid tänaseid reaalseid situatsioone poliitikas, maailma majanduses ja meie ümber ja meie lähedalt ka meie endi seest toimuvaid protsesse, kas me saame kuidagi tõmmata vahe või ongi siin väga raske vahet tõmmata ja tegelikult mängitakse niisuguste tõlgendustega, kus on rahvuslus, kus on natsionalism ja sealt veel sammuke edasi fasism, eks ole, mida mõningate märkide ja ka võibolla tegevust tõlgendamise kaudu on võimalik täna eestlastele mingis mõttes kaela veeretada või vähemalt seda üritatakse. Kas tuleneb see ka sellest, et teistes keeltes on näiteks rahvuslus ja natsionalism ühe tüvega sõnad, noh, Eestis õnneks on võimalik seda vahet teha, aga selles mõttes on väga raske juba tänapäeva maailmas nagu tõmmata erinevate mõistete vahele selliseid jooni, et kust lõpeb rahvuslus ja algab siis niisugune fasism.
Ja, no kui ma Ameerikas õppisin, siis seal tähendab natsionalism ingliskeeles ikkagi valdavalt negatiivse sellise tooniga sõna. Ja kui sa lihtsalt oled uhka ameeriklane, siis seda nagu natsionalismiks küll ei nimeta.
See on patriotism.
See on patriotism, just nimelt.
Ja selle pole mingit pismit rahvuslusega, see on eks ole ju Ameerika...
No, kaude vast ikkagi on, aga nad jah ei räägi sellest küll sellistes terminites, nii et... Ja kui ma ükskord tegin rahvusvaheliste üliõpilaste sellisel regulaarsel koosolemisel väikse ettekande Eestis, siis üks Ameerika üliõpilane ütles, et see on hämmastav, kui palju te mineviku vaatate, et miks teil seda vaja on, et noh... Et see on muidugi mõistetav, et Ameerika ühiskond on kuidagi nagu tuleviku suunatud või ei ole ju teist maad olnud maailmas, kus noh, vanemad sageli ei õpetanud lastele oma kodukeelt, et nad kiiremini assimileeruks Ameerika ühiskonnas ja nii edasi. Nii et ta muidugi on tuleviku vaatav ühiskond ja väga kõnekas sellel teemal on ka, kui me oleme näinud seda dokfilmi nendest endise Jugoslaavia rahu läbirääkimistest. Richard Holbrooke oli vist neid seal juhendamas. Siis tema nii järjekindlalt ütles, et katse kräp või lõpetage oma ajalooline jama, lõpetage oma 1000-aastased tülid, et me peame geograafias kokku leppima, et kus piirid jooksevad ja nii edasi. Aga vaadates idanaabri poolt... Noh, kes teised meid ikka fasistideks nimetanud on kui nemad. Aga ma arvan, et neile on ikkagi valulik see teise maailmasõja tõlgendamine ja see monumendi küsimus, et nemad näevad selles ikkagi minu arust sellist katset osa nende võidumärkidest ära röövida. Ja kuna noh, seda käis ju lihtsustatult fasismiga, siis kõik, kes püüavad tükikest nende võidust ära võtta, on paljude meelest ilmselt ka siiralt fasistid või püüavad nii öelda nende head neilt ära võtta. Nii et noh, ma lihtsalt olen püüdnud empatiseeruda või mõelda, kuidas nad võivad mõelda. Aga muidugi selles osas on minu aru saan ka just ühene, et see pronksõdur peaks ära minema.
Hea kuuleja, me luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie ka vestlemas rahvusluse teemal teoloogia publitsist Andrus Norak. Kui sul hea kuuleja on meiega jagada omi mõtteid, arvamusi, võibolla midagi ette heita või ka meile oma märkusi soove edastada, ole kena, tee seda telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Teeme siin kohal saates väikese muusikapausi, et tulla pärast seda taas jutu juurde teoloogia publitsist Andrus Norakuga taas tagasi.
Saaksin korraks tagasi veel teid. Oi aegu ammuseid, oi aegu kaugeid neid, kui saaksin korraks tagasi veel teid. La 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 Kas palju lõustu olen näinud, hullemat ei kuskil läinud maha. Aastad on vaid kiirelt mööda läinud, sind ei enam tagasi ma saa. Oi aegu ammuseid, oi aegu kaugeid neid, kui saaksin korraks tagasi veel teid. Oi aegu ammuseid, oi aegu kaugeid neid, kui saaksin korraks tagasi veel teid. La 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 Liiga hiljaks jäänud on nüüd see oi aegu ammuseid, kui saaksin korraks tagasi veel teid Oi aegu ammuseid, oi aegu kaugeid ei, kui saaksin korraks tagasi veel teid La 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 Siiski paistab päike, sinu molu silme ette toob. Tundub nagu oleksid veel väike, ning võiks täide minna iga soo. Oi aegu ammuseid, kui saaksin korraks tagasi veel teid. Oi aegu ammuseid, oi aegu kaugeid neid, kui saaksin korraks tagasi veel teid. La 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 la
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime ringi. Hea kuulaja, luusime ringi Nõmme raadios autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna me räägime rahvuslusest, tema rollist ja väljendusvormidest tänapäeva globaliseeruvas maailmas. Meie vestluskaaslane on publitsist teoloog Andrus Norak. Tuleme veidi lähemale meie kodu Eestile sammuhaaval, nagu me oleme püüdnud selle vestluse käigus teha ja võib-olla ka ajas selles mõttes, et lähenemes on siiski märtsi valimised, mis panevad mitmeks järgmiseks aastaks paika meie seadusandja Riigikogu. Ja kui me vaatame neid valimisi selle pilguga, Andrus Norak, et kuidas väljendavad erinevad poliitikagrupid, parteid meie rahvusluse või rahvuslike huve, siis kas me võime teha selliseid järeldusi, et kuigi üldiselt loomulikult on kõigi poliitikute mõne väikese erandiga võib-olla, millest siin juttu oli ka enne huvi rahvusluse säilimine ja rahvusriigi säilimine, aga otseselt neid on väga raske leida, kes väljendavad, et võib-olla ainult kui jättes kõrvale nüüd Eesti rahvuslaste partei, siis no, mingi kui lisama liit, kui niisugune oma nimega juba annab märku, et ta seisab rahvuslike ja rahvuse huvide eest.
No jah, teisalt on see ju konstitutsiooni preambulas selgelt väljendatud, mida noh, kõik erakonnad peavad järgima.
Aga tulles nüüd selle mõttega veel edasi, et kas on piisav see, kui me vaatame nime või, või mõnda dokumendi lauset, aga pannes kõrvale mingisugused tegemised. Ma tooksin siin mitte ainult võibolla no, Isamaalidu puhul paralleeli minevikust rublatehingute või, või relvatehingutega, aga näiteks ka viimaste aastate jooksul väga palju räägitud ja meile siiski ka väga lähedase selle Läänemere kaudu liikuva gaasitoru, mis ühendab Venemaad mitte ainult Saksamaa, vaid kogu Lääne-Euroopaga. Ja siin kohtame me sellist pilti, et samal ajal kui Eesti juhtivad poliitikud on suhteliselt selgelt välja öelnud, et mitte mingisugust toru siia Läänemerde meie piirkonda, siis mitte maailma ajaloos väga kauge aja tagant teine teise verivaenlased olnud vastaspoolte peal Venemaa ja Saksamaa on ühiselt kokku leppinud suure projekti, mis tootab mõlemale tegelikult ilmselt majanduslikku tulemit ja see tähendab ka ilmselt siis nagu mingisugust heaolu sellele rahvale, keda poliitikud esindavad. Et kas need meie poliitikud, kes võibolla väga selgelt vastanduvad mingites poliitilistes motiividest lähtuvalt, võivad ka mingisuguses kontekstis tegelikult töötada Eesti rahva huvide vastu, mis sellise projekti teostumine võiks anda meile mingisuguse alternatiivi energia näiteks?
No küllab võivad. Ja see olenebki sellest, et millises mõõtkavas me asju mõõdame ja palju on meil informatsiooni. Nii et noh, kui me võtaks või rohelise vaatepunkti, siis küllab me leiaks, et enamik Eesti muid poliitilisi jõude töötab Eesti vastu, noh, juba laiemas ja ökoloogilises mõttes. Ja puht roheliselt arutledes võib ju arutleda, et noh, milleks etnos, kui tal ei ole keskkonda, kus eksisteerida ja nii edasi. Nii et kui me vaatame eestlase ökoloogilist jalajälge, siis on see hämmastavalt suur tänu kirde Eesti elektriaamatele ja seal ära põletatavale põlevkivile. Nii et me oleme üks Euroopa juhtivamaid süsinikdioksiidi tootjaid inimese kohta. Nii et noh, nagu ma ütlesin, millis mõõtkavas me asju mõõdame ja palju on veel informatsiooni selle kohta. Nii et ma ei oska võibolla gaasitoruga siin otseselt suhtestuda. Ma arvan, et noh, kuna gaasitoru läheb mööda rahvusvahelist vett, siis ilmselt ei ole meil väga häid võimalusi selle tegemist kuidagi takistada, et kas me siis oleme selle poolt või vastu, aga küllab me saame juhtida tähelepanu neile riskidele ja ohtudele, mis sellega kaasnevad. Ja see on ilmselt ka parim, mis me teha saame antud olukorras.
Ehk mingisugune selline konstruktsioon või mõttekäik, et me loomulikult toetame, oleme nõus selliste suurte projektidega tingimusel, et on täidetud sellised mingisugused meie arvates riskantsed asjaolud, mis võivad mõjuda meile ja meie lähiümbrusele hävitavalt.
Ei, no ma ei ütle seda, et me peaks nõus olema. Ma mingis mõttes on see ikkagi ju möödaminek Balti mere äärsete rahvaste tahtest või nendega hakati sellest rääkima alles hiljem. Mm-hmm. Kui oma vahel oli nii-öelda kokkuleppe juba praktiliselt tehtud, et selles mõttes oli see kindlasti ebakorrektne ja selles mõttes nõus võibolla maksa sellega olla, aga küsimus on, et kas me saame midagi parata. Aga noh, küllab me saame jah esile tuua neid riske.
Andrus Norak, tooksin veel ühe majandusliku võrdluse ja see läheb ka võibolla mõneti üllatavalt otsapidi jällegi sisse ka kirikliku maailma, mida ka ärimaailm ja ärimaailma ajakirjandus kasutavad teine kord argumentid, aga ja miks ma tahan sisse tuua on see mõte, et hiljuti oli Eestis uudis, et rahandusminister valiti Briti maineka ajakirja poolt aasta rahandusministriks ning selle reaktsiooniks avaldas Eesti juhti majandusväljaanne repliigi, kus viitas rahandusministri väljendusele, et see on eelkõige tunnustus Eesti tugevale majandusele ja mõistlikule eelarvepoliitikale ning lisas omalt poolt ajaleht sellise lause, et tal on hea meel, et kõiki Eesti rahandusministreid tabab sama haigus. Nad unustavad oma juured ja muutuvad katoliiklikuks, sulgudes loe kitsiks nagu paavst kunagi. Andrus Norak, kuna ma arvan, et nendel teemadel, mis puudutavad paavsti kitsidust, olete te kindlasti kompetentsem, kui mina ja Ari peab kahekesi kokku, siis minu küsimuse mõte on võibolla selles, et kas me teine kord ükskõik teadmatusest mingil muul ajendil ei kasuta väga kergekäeliselt selliseid väljendeid, selliseid mõttekonstruktsioone, millega me lööme selle niisuguse stambi nagu otsa ette kellelegi ja ka need lugejad ja vastuvõtjad, kes võibolla teavad sama vähe või veel vähem kui selle informatsiooni edastajad, võtavadki sellisel kujule tekib, ütleme selline väärinformatsiooni või valetõlgenduste kogum, mis tegelikult mõjutab negatiivselt mitte ainult konkreetset rahandusministrit või tema lähimat ümbrust, aga kuni paavstini kaudselt välja.
Ma pean täiesti ausalt ütlema, et ma ei ole seda väljendit isegi enne kuulnud, et mina just nii-öelda reformatsiooni õpetava õppejõuna loen õpikutest pigem paavstide küllustlikkusest ja heldusest ja paljude meelest isegi raiskamisest, mis võibolla osalt oli ka kaude üks reformatsiooni põhjustajaid, nii et ma pean küll tunnistama, et paavstide kitsidusest ei ole minul andmeid.
Selle mõtteavalduse lõpetuseks või jätkuks, jah, et seda otsad kokku tõmmata, ma tahtsin tuua veel sellise ajast tagasi vaate, et mitte rohkem kui kuu tagasi oli seesama toimetus avaldanud ka sellist mõtet, et Eesti häda on selles, et meie riigi eelarve oludes, kus raha laekub suhteliselt hästi ja on ülejääk, on pillav ja loobib raha paremale ja vasakule selle asemel, et kokku hoida, nii et ma võin teha sellise järelduse suhteliselt lühikese ajavahemiku pealt, et tegelikult meie tänases maailmapildis väga paljud olulist võimu omavad tegelased, ükskõik on nad siis meedias või mujal, võibolla kasutavad kergekäeliselt selliseid suhteliselt kaalukaid näiteid, argumenteerides oma võibolla õrna mõte, et sellise paavsti või mõne teise autoriteediga, mis peaks nagu siis vähem haritud lugejale või kuulajale jätma mulje, et nii see on ja sellega ei vaielda. Noh, ma toon veel ühe paraleeli samast vallast, et ei ole kaua aega tagasi sellest, kui ajaleht tembeldas Eesti ühe erakonna juhi liiklus huligaaniks ja purjuspea autosõitjaks kuni selle hetkeni, kui parteijuht teatas, et tema ei ole mitte kunagi purjuspäi autor oli istunud veel vähem, et ta oleks kinni püütud, mille peale pidi ajaleht vabandama, sest tegemist oli nimekaimuga, kes on paarkümmend aastat noorem. Et Andrus Norak, et püüdes on tagasi tulla selle rahvusluse juurde, et kas tõesti selles globaliseeruvas maailmas me üha vähem ja vähem tegelikult pöörame tähelepanu nagu asjade olemusele ja tegelikule algele ja püüame niimoodi pealispindselt kergelt ülelibisedes kasutada selliseid tõsiseid siiski fakte või argumente oma võibolla kerglaste väidete kaitseks.
No ja eks ta näitab mingisuguseid üldisi suhtumisi ja kui me vaatame tänast noorte kultuuris, ega peamine täiesti kõlaks või paneks korraks kiistama või midagi taolist, et ilmselt tungib see ka meediasse ja meedia on kindlasti üks võim, mida kuritarvitatakse iga päev. Ja mis saab nii-öelda kriminaalkoodeksi väliselt inimese mainet või reputatsiooni kahjustada või kas või hävitada. Nii et see on üks ajamärk ja ajamärk on seegi, et traditsiooniline religioon on mõneti rünnakul meie ühiskonnas praegu ja mitte üksnes meie, vaid ka teistes lääne riikides. Nii et need on ajamärgid, millega tuleb arvestada.
Hea kuuleja, me luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht, nagu ikka Koitluus, me räägime täna rahvuslusest, tema rollist ja erinevatest väljendusvormidest tänapäeva globaliseeruvas maailmas. Kui sul on meile küsimusi, mõtteid, märkusi, ettepanekuid, ole kena, helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil toimetus@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Aga saatejuht Koitluus ja publitsist teoloog Andrus Norak, jätkame juttu rahvuslusest ja kui me jõudsime jutuga noorte juurde, noorte kultuuri ja kindlasti ka noorte kultuuri kandjate ja kangelaste juurde, siis siin samas stuudios on mõni aeg tagasi kirjanik Kaur Kender ka öelnud välja sellise mõtte, et aga kas ongi üldse tähtsust, et millise rahvuse esindajad elavad selle Eestimaa pinnal peasi, et on inimesed peasi, et tehakse tööd peasi, et majandus areneb ja me tunneme hästi ennast selles maailma sotsiaalses võrgustikus, ükskõik siis, kes on meie naabrid, et seda mõtet võib vaidlustada, aga ta ilmselt peegeldab siiski mingil moel suure osa juba mitte Eesti, vaid Euroopa ühiskonna noorte mõttemaailma.
No jah, eks noored elasid ühinenud Euroopas juba mõneti enne, kui Eesti sellega liitus, et noh, mul omal hulka lapsi peres ja ma ju näen, kuidas tütar otsis töövõimalusi välismaal ja reisimisvõimalusi ja selles mõttes oli see Euroopa neile ehk juba avatum enne, kui ta firmatele ja riigile avatuks sai. Ja eks noortele tõesti sageli on oluline see, mida postmodernismis nimetatakse emotsionaalseteks hõimudeks, et peasi, et oleks kuuluvustunne ja et me sealt emotsionaalselt midagi saaks, et mul oleks hea olla. Aga ma siiski ei arvaks, et noortel ei ole rahvustunnet. Tihti peale on see läbi selliste vastanduste küll, aga noh, noored on üldse radikaalid. Noh, selles mõttes on jälle oht, et noored võivad, noh, mina näiteks tean oma laste koolikaaslastest, et seal on mitmeid nii-öelda natsiideoloogia kandjaid. Ja see tundub osatele noortele paeluv olevat. Nii et ma küll ei ütleks, et see nagu mingi asi on nende jaoks, mis ei oma tähtsust. Ta ilmselt omab teistmoodi tähtsust, kui ta meile kunagi tähtsust omas või ütleme siis keskealisele rahvuslikult mõtlevale inimesele, kes võibolla mõtleb kontekstuaalsemalt või laiemalt või valutab südant seal Eesti rahva püsima jäämise ja Eesti etnose püsima jäämise pärast. Et noorel on see kuidagi enam rohujuure tasandil ja enam tugevate emotsioonide tasandil, aga minu arust ei ole, ta on oluline, et ta ei ole tähtsusetu, ma tahan seda öelda.
Väga kena, Andrus Norak, lähme siit kohe edasi ja ma nüüd vabandan nii saatekuulajatele kui ka hea saatekülaline Andrus Norak teie ees, juhul kui see peaks riivama sündsustunnet, aga mul tekkis selline paraleel, et kas me võime mingis mõttes võrrelda rahvuslust näiteks meie keha suguorganitega selles mõttes, et meil ei ole mõtet eitada, nad on meil olemas, nii nagu rahvustunne kusagil sees, eks ole, selle sünniga, keelega, kultuuriga on meil olemas. Aga samas ei tähenda seda, et me peaksime nüüd jooksma, eks ole, kuhugi siin Nõmme raadio ette ja kõigile seda näitama, demonstreerima mingisugusel ekstravagantsel või erilisel moel, mis võibolla riivab teiste sündsustunnet. Kas see võib olla üks põhjus, miks mõnes mõttes nii seksuaalvallas kui ka sellises poliitikas ja rahvusluse küsimuse puhul on kohati mingisuguseid väga äärmuslikke näiteid ja ühtepidi sunnivad need näidete olemasolud võib-olla teisi sündsamaid kodanike natuke häbenema või peitma kogu seda temaatikat ja problemaatikat ja samas on need äärmused, kes demonstreerivad väga esile tükkivalt lausa peale tungivalt oma äärmusi ja tegelikult neid äärmusi on ka võib-olla kellelegi vaja selleks, et juhtida tähelepanu mingisugustele probleemidele, puudustele, mõjutada kuidagi selle keskkonna elu endale soovitud suunas, mis iganes moel, nii et need äärmused võib-olla on ära kasutatud oma sellises primitiivses mõttes.
No jah. Mina arust äärmused kõigepealt luuakse ju nende poolt, kes ütlevad, et need on äärmused. Ja. Nii et äärmuste vastand oleks siis see, kes on kusagil keskel. Ja. Ma ei viitasin küll kuidagi keskerakonnale, pigem Eesti rahva vanasõnale, et esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, keskmised koju tulevad. Nii et see on selline elujäämistrateegia juba iidsetest aegadest. aga ma arvan, et seda tehakse ikkagi ka mõneti teadlikult. Kui me vaatame või kogu seda problemaatikat pronksmehe ümber, siis seal minu arust päris selgelt ikkagi rahvuslased marginaliseeriti või tehti äärmuslasteks ja vastandati teistele äärmuslastele. Ja siis kusagil keskel on see hea riik, kes siis hoiab oma kodanike mõlemat liiki äärmuslaste eest. Nii et esiteks see võrdsustamine nagu ei olnud korrektne või minu arust see ei ole korrektne ja niimoodi ei tohiks teha. Ja noh, aga see on selline kunstlikult konstrueeritud tasakaalu keel, ja, mis siis justkui oleks hea ja millest lähtudes kõik äärmused on halvad.
Hea kuuleja, me luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht Koit Luus ja meie tänane saatekülaline publitsist, teoloog Andrus Norak. Me räägime rahvuslusest ja tema ilmingutest tänapäeva globaliseeruvas maailmas. Kui sul on meile mõtteid, küsimusi, ettepanekuid, oma arvamusi, ole kena, jaga seda telefonil 6555077 või kirjuta aadressil toimetused nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Aga jätkame oma mõttekäiku ja liikudes nüüd juba tasapisi ka selle poole, et tõmmata otsad kokku, teha mingisuguseid kokkuvõtteid. Küsin Andrus Norak sellise küsimuse ikkagi, et kui palju selle rahvusluse puhul mängib rolli meie keskkond, milles me oleme ilmale tulnud ja kus on elanud juba meie eelkäijad? Noh, võtame näiteks sellise küsimuse, et kui on vaja kokku panna või kolida näiteks siit Skandinaaviast, kus me oleme harjunud, et pool aastat meil päevavalgust on uhtselt napilt ja tuleb käia suhteliselt sooja talvekasukaga kolida Lõuna-Euroopasse kuhugi sinna päikese rannikule, kuhu paljud eestlased täna ihaldavad. Kas me võime öelda, et minnes siit sinna, nähes päikese valgust hommikust õhtuni ja visates selle jope seljast, me kohe olemegi teised inimesed. Meie seda tunnet on võimalik niimoodi muuta suhteliselt lühikese ajaperioodi jooksul.
No meie rahvustunne on muidugi terve hulga tegurite koosmõju, mis siis on annud sellise tulemi, aga ta võib anda samas paigas ka teissuguse tulemi, nagu me näeme oma naaberrahvaste juures. Ja tegelikult on ju ajaloo sellised näiteid küll, kus on olnud suur selline diaspora või keskkonnavahetus, kus terve rahvas on läinud näiteks kas või Iisraeli rahvas Egiptus Kaanani maale või Cherokeed, kes pagendati Ameerikas mööda pisarate rada Oklahomasse või mõned teised rahvad. Nii et ega rahvus tule nüüd keskkonnavahetusega ilmselt ei lakka, vaid ta kestab edasi. Ja ta muidugi muutub. Ja kui me vaatame Iisraeli rahva vangipõlve Paabelis, noh, mis kestis küll 70 aastat, siis noh, Vana Testament räägib meile sellest päris kõnekalt, kuidas osad läksid tagasi, kui lubati, aga osad ilmselt olid juba assimileerunud. Ja jäid sinna. Nii et see unikaalne selline sulam, mis on meie rahvus või mis moodustab meie rahvuse, see on ikkagi enamate tegurite koosmõju kui pelk keskkond, et seal on geneetika järjepidevus ja teab mis veel, mida ilmselt lõpuni ei saagi ehk teada ja on ju kummaline, et rahvad, kes on keelesugulased, noh, on sageli geneetiliselt võõrad ja rahvad, kes on geneetiliselt sugulased, võivad rääkida hoopis eri gruppidesse kuuluvaid keeli ja need asjad nagu ei käi alati koos. Aga seda enam ja seda väärtuslikum on muidugi iga etnos, mis on ja seda enam tuleks võidelda selle säilimise eest.
Hea kuuleja, hea saatekülaline Andrus Norak. See tund on olnud siin, ma arvan, meie jaoks ergutav, viljakas ja mõnes mõttes ka mõtlema panev, aga saate lõpetuseks ma omalt poolt tahan tuua sellise mõttekäigu. Ma püüan nüüd mitte vastanduda või oponeerida Andrus Noraku mõtetele, aga üks selline konstruktsioon, mis mõnda aega mul peas on tirelnud, mille ma tahaksin nagu esitada küsimusena, kas sellel on alust, et kui me vaatame neid protsesse, mis toimuvad meie ümber kõikjal, mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopas ja kaugemalgi, kus tegelikult juba pikema ajaperioodi vältel üritavad inimesed oma ka väliseid vorme muuta, mitte ainult suhtumisi või sisu. Ma mõtlen siin seda, et protsess, mis algas võib-olla varem kui seksuaalrevolutsioon, aga meeste ja naiste selles mõttes lähenemine, et tänapäeval on võimalik juba ka sõltuvalt inimese soovist ja majanduslikest võimalustest sugu muuta. Meil on võimalik juba ka selline juhtum, et Riigikogu liige tõstatab küsimuse, kas mõni riigi ametnik on ikka oma soost või on ta juba märkamatult teises soost, nagu hiljuti juhtus. Andrus Norak, kas selline sugude muutus, kus ilmselt üks eesmärk või tulem saab ka olla näiteks üks selline väliselt soota standardne selline keskmine kodanik, nagu meil enne juttu oli, on mõnes mõttes ka seotud nende protsessidega, mis on rahvusose ümber, et meil ei ole rahvustunnuseid, meil ei ole sugutunnuseid, me oleme sellised universaalsed, ma ei oska öelda, Paabeli torni ehitajad või head maailma kodanikud ja meil ei olegi mingis mõttes sarnaseid tunnuseid mingisuguse sootsiumiga, ei ole ka teistest eristavaid tunnuseid ja ühtepidi me oleme küll need head keskmised ja võrdsed, aga teistpidi ma tooksin ühe paralleeli, mille kunagi saates jaakulani Jaak Allik on toonud, et inimene tegelikult siiski oma olemuselt otsib ka midagi natuke erinevat kohe, nii kui me võrdsustame, nii ta hakkab erinevat otsima ja tekib eletäielik segadus selline. Kas sellel mõttekul on praegu alus või ma näen kuskil tonte ja tegelikult
kunstlikult konsveerin? Et siin on täiesti selge alus selles mõttes, et kui vanasti, või ütleme varasematel aegadel, identiteet oli midagi antud, mida kellegi ei tulnud pähegi, et seda saab kuidagi muuta, siis praegune postmodernne aeg tähendab lõputuid identiteedi mänge. Ja identiteet minu arvus poliitilises leksikas on ju muutunud imagoks, mida saab bürool tellida ja mis luvakse üsna kiiresti, kas siis selline isa figuur, kes armastab lapsi ja koeri, või siis selline tore asjaajaja või kes iganes. Nii et selles mõttes on see paraleel täiesti olemas. Aga muidugi see on see aeg, millele võib-olla väga palju ei anna parata, aga ma arvan, et selline selge teadustatud identiteet oma postmodernismis inimeste jaoks veetust lihtsalt. Et see on paelju sellisel juurteta ajal, kui nähakse inimesi, kes teavad, kes nad on ja kes teavad, miks nad seda on, kes nad on. Nii et selles mõttes ei kaota rahvustlus oma aktuaalsust, mõned aspektid muidugi teisenevad, muutuvad, aga ma arvan, et rahvus on lihtsalt ennast õigustanud olemise vorm. Ja selles mõttes on rahvuslased ka alati konservatiivid, et kui me siia maani oleme niimoodi elus olnud ja me oleme sellega rahul, siis me peame väga hoolega kaaluma, millised aspekte saab, annab ja tohib muuta ja millised mitte. Nii et võib-olla see on see reaktsioon selle küsimuse peale.
Aitäh, mul hea meel, et ma sain selle küsimuse ära küsida. Ja ühtlasi, Andrus Norak, ma praegu pakun seda võimalust, et kui oli midagi, mida ma ei osanud, võib-olla küsisin segaselt või midagi, mida tahtsid öelda, aga ei olnud võimalus, siis olge kena, praegu on see lõpsõna ja selle võimaluse koht.
No mina nüüd ei ole mingisugune etnose uurija, ma õpetan küll kultuuriantropoloogiat ja seda pidi olema natuke teemaga tuttav. Aga mina olen alati nagu seda rõhutanud, et No rahvusel on palju tunnuseid ja me oleme siin kahe ümber põhiliselt käinud täna, nagu keel ja ühine ajale mõistmine. Nii et selles mõttes minu arvus peab meie rahvuslus olema ka avatud ja avatud ka nende inimeste suhtes, kes tahavad meie keelt kõnelda ja kes tahavad meie ajale lugemist mõista. Ja siin on mulle väga oluline see paralleel, mida näiteks Vana Testament kasutab, kus manitsetakse alguses kuni lõpuni olema hea, olema tolerantne, olema aksepteeriv kõige haavatavamate sotsiaalsete gruppide suhtes, milleks vanas Iisraelis olid lesknaised ja võõramaalased, võõras, kes sinu keskel elab. Nii et selles mõttes olen ma kahtlemata sellise avatud kutsuva rahvusluse poolt, kus me teame, kes me oleme selles kindlad ja me kutsume avasüli teisi ka koos meiega olema.
Ma tänan, Andrus Norak, hea kuuleja, ma tänan selle tunni eest, mis andis mulle isiklikult küll väga palju ja loodan, et meile kõigile sarnaselt. Me luusime ringi Nõmme raadios, autor ja saatejuht oli nagu ikka Koit Luus ja täna oli meiega rääkimas rahvuslusest, tema rollist ja väljendustest kaasaegses globaliseeruvas maailmas publitsist teoloog Andrus Norak. Kui sul on hea kuuleja mõtteid, arvamusi, jaga neid meiega telefonil 6555077 või kirjuta aadressil toimetus@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast, seniks olge terved ja tugevad. Luusime ringi.